Počúvate špeciálny podcast Denníka N. Každý, kto je na sociálnych sieťach a sleduje správy aj mimo tých sociálnych sietí, určite zistil, že v Amerike sa deje aktuálne niečo nevídané. Aspoň nepamätáme si v poslednom období také obrovské nepokoje v amerických mestách. Všetci sme videli obrázky horiacich policajných staníc, vyrabovaných obchodov a množstva ľudí v uliciach. Prečo sa to deje, čo s tým a aké to môže mať dôsledky pre americkú spoločnosť, o tom sa budem rozprávať s mojim dnešným hosťom Tomášom Vasilkom. Ahoj Tomáš.
Ahoj, pekný deň želám.
Tomáš je zo zahraničnej redakcie Denníka N. Ty si aj písal veľký text o tých nepokojoch v Amerike, ale kým sa dostaneme k tým nepokojom, ktoré ešte stále dnes vo štvrtok 4. júna, keď to nahrávame, ešte stále horia, vráťme sa úplne na začiatok. Povedzme si, čo sa vlastne udialo, čo spôsobilo to, čo sa deje teraz v Amerike?
No, spôsobil to incident, ktorý sa odohral v meste Minneapolis, myslím, že minulý pondelok, kedy jeden policajt prišiel zatknúť Georgia Floyda, 46-ročného Afroameričana, ktorého obvinili, respektíve obchodník z obchodu zavolal políciu, pretože mal podozrenie, že platil falošnou $20. Nie som si úplne istý, že sa potvrdilo, že skutočne bola falošná, teda či ten samotný nejaký prečin sa stal alebo nie. Každopádne policajti ho chytili, zatkli, no a takým spôsobom ho držal ten policajt na zemi, až mu spôsobil smrť. Myslím, že 8 minút a 46 sekúnd mu kolenom tlačil na krk. George Floyd kričal, že teda nemôže dýchať, volal svoju nebohú matku a po, myslím, že 6 minútach stratil vedomie. Napriek tomu ďalšie 2,5 minúty ho ten policajt držal tým kolenom na krku. Už sa teda vykonala aj pitva a myslím, že potvrdila to, že zomrel na zadusenie George Floyd. Toto video nahrali, teda tento incident nahrali okolo idúci na video, ktoré o deň neskôr na sociálnych sieťach všetci to videli a je to dosť jasné, že nie je veľa pochyb o tom, že v podstate ten policajt plus ďalší traja, ktorí ako keby tam boli, no nepomáhali tomu Georgeovi Floydovi, že nie je veľa pochyb, že urobil niečo zlé, o čom mimo iného svedčí aj to, že vlastne ho obvinili z vraždy 3. stupňa a zabitia vlastne veľmi rýchlo. Väčšinou pri takýchto vraždách, alebo poviem inak kontroverzných zabitiach zo strany polície, väčšina policajtov sa ich snaží brániť, ale teraz to bolo akože také jasné, že aj väčšina policajtov v celej Amerike kvázi odsúdila tento čin a aj tým, že celkom rýchlo ho obvinili a zadržali, tak to veľa svedčí. No a spôsobilo to, že ľudia proste vyšli do ulic, keď to videli.
Treba povedať, že to nie je úplne izolovaný incident, ako to hnutie Black Lives Matters by vedelo vymenovávať dlhé a dlhé zoznamy Afroameričanov neozbrojených, ktorí vlastne zomreli po zásahu polície. Myslím, že aj ten výrok, že I can't breathe, teda, že ja nemôžem dýchať, to je neobjavila sa to prvýkrát v takomto nejakom incidente.
Je to možné, no myslím, že to začalo viac, si začali všímať Američania v roku 2014, keď došlo k podobnému zabitiu mladého Afroameričana v meste Ferguson, Missouri. Takisto tam boli protesty, potom tie incidenci sa viac menej ako keby pravidelne opakovanie odohrajú. A tento bol iný v tom, že bolo to dosť závažné, bolo to dosť jasné z toho videa. A druhá vec, že sa v tom nahromadila aj tá frustrácia. Jednak s tým, že nič sa neriešilo po tých predchádzajúcich incidentoch, väčšinou proste boli chvíľu protesty, nepokoje, aj keď nie také ako teraz. A potom to vlastne išlo do stratina, nedošlo k nejakej reforme alebo niečomu takému. A druhá vec je tá samotná situácia, v akej je teraz Amerika, ktorá tá k tomu prispieva. A to je vlastne to, že vlastne Amerika je v strede pandémie, vyše 100 000 ľudí zomrelo. Veľká väčšina z nich sú Afroameričania, ktorí mnohí museli chodiť do práce aj počas lockdownu, lebo mali také tie basic, základné pracovné miesta.
Že nemohli mať home office.
Jasné, nemohli mať home office a takisto to súvisí aj s tými životnými podmienkami mnohých štvrtiach, kde mnohí z nich nemajú zdravotné poistenie, mnohí z nich majú rôzne choroby, čo sa súvisí s tým, že nemajú, dajme tomu, zdravotné poistenie, alebo že sa nedobre stravujú, lebo nemajú prístup k kvalitným potravinám. Aj to sa objavilo mimo iného aj napríklad aj v tom Minneapolise, čo je veľmi zaujímavé mesto, lebo je veľmi bohaté, na druhej strane má silnú asi pätina ľudí v Minneapolise sú Afroameričania a tí žijú v oveľa horších podmienkach ako tí bieli obyvatelia Minneapolisu. Napríklad myslím, že ten príjem ročný je polovičný v porovnaní s tými bielými, čiže toto všetko sa ako keby dalo dokopy a preto to spôsobilo také protesty nielen v tom meste, ale že sa vlastne rozliali po celej Amerike.
Z toho, čo človek vidí na Facebooku, Twitteri a iných sociálnych sieťach, je vlastne veľmi ťažko si urobiť názor, že kto protestuje, proti čomu protestuje. Videli sme obrázky na jednej strane, ako čierni Američania rabujú, ale zase na druhej strane, ako čierni Američania bránia v rabovaní bielým Američanom. Videli sme zábery toho, ako policajti intenzívne zasahujú proti tým demonstrantom, často aj veľmi násilne, ale zase na druhej strane boli naozaj dýchberúce a za srdce chytajúce zábery toho, ako policajti klačia spolu s tými protestujúcimi, alebo ako sa s nimi objímajú. Je to akože veľký chaos. Ťažko vlastne povedať, že keby si mal zjednodušene pomenovať tú situáciu v Spojených štátoch, asi to je ťažké.
Je to ťažké, hlavne veľmi opatrne treba si presne s tými videami na Twitteri, lebo je tam četko v podstate, akože, čiže keď si človek chce vytvoriť nejaký názor, že tí sú dobrí, tí sú zlí, tak ten dôkaz v podobe videa nájde. Často tie videá sú vytrhnuté z kontextu, nevieme, čo sa tam dialo predtým a tak ďalej. Ale kebyže to mám dať nejak do nejakej perspektívy, tak áno, tak začali protesty, začali nenásilne, potom prešli do rabovania. Nevieme presne, že kto rabuje, že či asi to je taký mix všetkého, že, lebo hovorilo sa, že aj bieli rasisti to chcú využiť, aby šírili istý chaos. Dokonca sa objavilo, že Twitter zmazal stránku Antifa Amerika, lebo sa zistilo, že ju kvázi prevzali títo rasisti a snažili sa kvázi sa tváriť ako radikálna Antifa. Druhá vec je, teraz sú napríklad v New Yorku sú nejaké náznaky z tej policie, že áno, aj takí radikálni lavičiari sa kvázi zúčastnili nejakých tých násilných protestov. Čiže je to mix. Druhá vec je, že ako teda reaguje polícia, tak sú a tých prípadov je veľa, kedy akože fakt použila silu, kedy strieľala nejakou paintballovou ranou na ľudí, ktorí boli na verande len preto, že akože nešli dovnútra, alebo bolo hrozne veľa prípadov, kedy použili slzný plyn alebo nejaké takéto donucovacie prostriedky voči novinárom, hoci bolo jasné, že sú to novinári, hoci tí novinári sa ich pýtali, že povedzte nám, kam máme my ísť, keď sme na zlom mieste, pôjdeme. Napriek tomu použili silu tých incidentov, sú zdokumentované desiatky, možno až 100 a viac. Čiže tu tá polícia by asi mohla pristupovať trošku miernejšie. Na druhej strane asi pravda je to, čo si hovoril, že nie všade to tak je, niekde sa protestuje pokojne a polícia to zvláda, niekde to je horšie.
A ako to vlastne vyzerá s tým, čomu sa hovorí, že rasovo motivované policajné násilie v Amerike? Ty už si hovoril o tom, že tých prípadov bolo viac. Ty máš nejaké štatistiky, ktoré by hovorili o tom, že ako to vlastne vyzerá z postupom voči kriminalite Afroameričanov voči Belochom?
Neviem, všeobecne kriminalitu, ale čo som pozeral tie štatistiky počtu zabitých, tak policajti v Amerike v podstate zabijú asi 1000 ľudí ročne, čo je obrovské číslo, keď si predstavíme, keď to porovnáme s vyspelými krajinami. V Nemecku je to asi 10, čo je jasné, že v Nemecku je veľa menej ľudí, ale alebo napríklad v Anglicku a vo Walese zabili za 10 ročie toľko ľudí, čo v Amerike policajti zastrelia za týždeň, čo sú neuveriteľné nepomery a porovnať sa to dá možno s Venezuelou alebo s Brazíliou alebo proste s africkými krajinami, kde akože je to úplne inak. A tieto štatistiky do toho roku 2014 ani poriadne neboli. Ono, policajti ich posielajú FBI, že asi koľko ľudí zabili, ale sú výrazne podhodnotené. Hovorí sa, že až o polovicu. A až vlastne do roku 2014-2015 začali médiá alebo nejaké mimovládky zbierať tieto údaje, keď sa to stalo vlastne celonárodná téma. A vychádza to teda až tých 1000 ľudí. A keď som si pozeral, Washington Post má rozpísan každú jednu obeť od toho roku 2015 až do dnes, čo je momentálne asi 5300 ľudí. A celkom dobre to je zdokumentované, že koľko bolo Afroameričanov, koľko bolo Belochov, Hispancov. A teda vychádza to tak, že Afroameričanov je 13% v americkej populácii, ale počet zastrelených policiou je 26%. A samozrejme, akože, aby sme to dali do perspektívy, tak vlastne americkí policajti nepopravujú tých ľudí. Väčšinou dojde nejaký konflikt, kedy aj ten zločinec alebo ten podozrivý je ozbrojený, čiže často sa bránia. Čiže často dochádza väčšinou k takýmto akože tým zabitiam. Ale samozrejme nie vždy. Niekedy sa hovorí, že by tá polícia, kebyže dodržuje iné postupy, mohla by znížiť ten počet obetí o polovicu. A napríklad asi 300 z tých 5000 ľudí, asi 300 bolo takých, čo boli vôbec neozbrojení, že nemali ani zbraň, ani nôž, nič. A napriek tomu ich zastrelili. A z tých 300 je Afroameričanov ešte viac, že až 33%. Čiže ešte väčší ten nepomer. Samozrejme, niektoré môže povedať, že v afroamerických štvrtiach je viac kriminality, preto tam častejšie zasahujú policajti. Ale podľa toho, čo som čítal rôzne vyjadrenia kriminologov, tak nie je to tým. Proste je tam istý skrytý rasizmus. Nehovorím, že u všetkých policajtov alebo u celej policie, ale objaví sa to. A druhá vec, všeobecne aj tie rozdiely sa tam prejavujú medzi menšinami, medzi afroameričanmi a bielými.
Netreba zabúdať, že teda okrem toho, že Amerika je vlastne uprostred alebo možno tesne za vrcholom tej epidémie, ešte jedna dôležitá vec prebieha v Amerike, aj keď tá epidémia ju úplne odsunula do úzadia. A to je predvolebná kampaň. V novembri budú mať Američania možnosť vybrať si nového prezidenta. Ako tieto udalosti podľa teba ovplyvnia tú kampaň a ako na ne reagovali tí dvaja kandidáti, teda Joe Biden a Donald Trump? Ako vo všeobecnosti Donald Trump reagoval na to, čo sa dialo v amerických uliciach?
Tak Joe Biden má veľkú nevýhodu v tom, že vlastne on teraz je len kandidát, on nie je ten prezident. V čase krízy väčšinou proste majú tí kandidáti, čo chcú akože vystriedať toho prezidenta, nevýhodu, lebo nemajú toľko priestoru, aby sa vyjadrovali ako prezident. To je podobné napríklad ako v Polsku, kde teraz majú prezidentské voľby, tiež tam opozícia proste nemala taký priestor ako ten prezident. Čiže Bidena až tak veľmi není počuť, Trumpa počuť dosť a teda on zhodou okolností dneska ho, alebo teda včera ho kritizoval jeho bývalý minister obrany Jim Mattis s tým, že vôbec nespája tých Američanov a že práve naopak, a že on hovoril, že ešte nikdy v živote ako keby si nepamätá takého prezidenta, ktorý by sa ani nesnažil alebo že nepredstieral, že sa snaží spájať tých Američanov. A presne to, o tomto je, že ten Donald Trump, keď si pozriete tie jeho tweety na Twitteri, tak postavil sa ako keby na stranu tej polície, čo je asi pochopiteľné, ale útočí za všetky tie nepokoje viní radikálnu lavicu, Antifa a podobne, ktorú chce dokonca by chcel označiť za teroristickú organizáciu a všeobecne sa vôbec nedá povedať, že by sa nejak snažil upokojovať alebo spojiť to, že vyslovene to hrá a to je zrejme to je aj jeho taktika do tých volieb, že aktivizuje svoju base, svoju základňu, svojich voličov. To sú tí proste, ktorí ho dostali do Bieleho domu, stále má tých 40 niečo percentnú podporu a to sú presne tí ľudia, ktorí ho budú voliť a on to zjavne asi to hrá na to, aby ich zburcoval, aby fakt išli voliť, aby zobrali čo najviac, dajme tomu ľudí, čo nevolili so sebou a na toto hrá. Čiže ani sa nesnaží proste to hrať na ten nejaký stred, ako to bývalo voľakedy.
Tam bol incident, tam bolo nejaké fotenie legendárne už teraz s Bibliou pred kostolom. To ako súviselo s tými nepokojmi?
No tak Trump chcel zaujať a hlavne tam bolo dôležité to, ako vlastne rozohnali demonstráciu, pokojnú demonstráciu pred Bielým domom slzným plynom, myslím. Čo je niečo, teda preto, aby tam išiel ten prezident, čo je niečo nepredstaviteľné. Ja som videl, že teda aj iné pokojné demonstrácie, kde ľudia len stáli a kričali, že nie sú tu žiadne nepokoje, tak polícia potom zrazu proste začala striekať slzný plyn a myslím, že to bolo v Sietli a rozohnala ich, čiže to sú ďalšie tie príklady, tie policie. No a toto v tom Bielom dome, takže vraj to povedal, nariadil minister spravodlivosti.
Nevieme. Hovorí sa o tom, alebo padlo aj to, že by použil prezident armádu, že by nasadil armádu v prípade tých nepokojov, keby pokračovali. Tam myslím, že v Spojených štátoch je nejaký zákon o vzbúre a vtedy, keď sa vyhlási, že je vzbúra, tak môže nasadiť vlastne aj armádu. Vieme niečo o tom? Či to bol len taká akože úvaha?
No ten zákon je, myslím, starý z 19. storočia. A podľa mňa je to zasa taká ukážka tej Trumpovej sily. Takto veľa Američanov nesúhlasí s tými nepokojmi, čiže akože hrá na to, že vlastne že veľa ľudí s tým kvázi môže súhlasiť. Veľa štátov povolalo svoje národné gardy, ale veľa ľudí hovorí, teda analytici hovoria, že akože na upokojenie sú trošku inak sa to robí. No. Tak za posledné dni sa mi zdá, že sa trošku upokojila tá situácia, uvidíme cez víkend. Ešte by som chcel povedať, že vlastne takéto nepokoje v toľkých mestách a protesty tu neboli, v Amerike bývajú protesty, ale neboli tu dlho. Porovnáva sa to až 50 rokov dozadu, keď zabili Martina Luthera Kinga, vtedy v podstate horelo asi 100 miest. Čiže v minulosti boli síce akože protesty proti tomuto, napríklad v Los Angeles v 92., ale väčšinou sa to týkali toho jedného mesta, kdežto teraz je to také masové.
Aký je tvoj tip? Pomôže alebo ublíži to Donaldovi Trumpovi v tých voľbách, ktoré budú v novembri?
No, tak čítal som názory aj také. Ja si myslím, že mu to môže skôr ublížiť v tom zmysle, že to aktivizuje tú druhú skupinu. Že mnohí Afroameričania napríklad nešli voliť Hillary Clintonovú pred 4 rokmi. Teraz jednak Joe Biden je relatívne obľúbený medzi nimi, takže je možné, že, akože, že pôjdu vo väčších množstvách. Čiže Trump to hrá na ten konflikt, aktivizuje svoju základňu, ale môže sa stať, že bude tým všetkým, čo sa tu teraz deje, aktivizovaná aj tá základňa Afroameričanov a vlastne demokratických voličov. A Trump napríklad, som si všimol, že na Twitteri teraz má občas také výkriky, že právo a poriadok, alebo len tak napíše Obamagate, tak mimo iné teraz mal taký výkrik, že silent majority, čo je tichá väčšina, čo bol vlastne výraz, ktorý pomohol vyhrať voľby 68. Nixonovi. Vtedy boli tiež protesty proti vojne vo Vietname a tak ďalej, tiež proti tieto rasové nepokoje. A čiže Američania stále sledovali v telke proste nepokoje v Amerike a napriek tomu vyhral tie voľby Nixon, pretože vlastne tí bieli Američania, tá, jak on to nazval, že tichá väčšina mu dala svoj hlas, lebo už nechcela vidieť tie nepokoje. Čiže Trump možno, aspoň ja to tak čítam, dúfa, že ho postretne podobný osud ako Nixona, ale je tam veľa rozdielov, akože v 68. vtedy tí demokrati boli úplne rozbití, lebo tam vlastne tam bol prezident Lyndon Johnson, ktorý zrazu v marci odhlásil, že nebude kandidovať znova, čo bolo úplne prekvapenie. Potom bol favorit Robert Kennedy, úplná hviezda, a zastrelili ho. Čiže zrazu proste bol nejaký iný kandidát, ktorý vôbec nemal za sebou celú demokratickú stranu. Na druhej strane bol Nixon, ktorý nebol úradujúci prezident, ako je teraz Trump, ale vlastne bol z opačného tábora. Čiže je to jeho viera, že teda môže ísť podobne, ale neviem. No.
Nech už to tie americké voľby ovplyvní akokoľvek. Keby aspoň všetky tie nepokoje, keby tá smrť toho Georgia Floyda mala do budúcnosti ten následok, že podobných udalostí bude menej a že to rasové napätie, ktoré napriek tomu, že máme 21. storočie a Spojené štáty americké sú stará demokracia, tam ešte stále funguje. Akože aj tieto nepokoje ukazujú, že zďaleka tá krajina, tie Spojené štáty americké, nie sú rasovo vyrovnaná krajina, že by ten rasizmus bol niečo, o čom sa píše iba v knižkách, že to je niečo, čo naozaj vidíme na uliciach.
No, no určite. Tak snáď sa to pokojí.
Tomáš Vasilko bol hosťom v dnešnom vydaní špeciálneho podcastu, v ktorom sme sa porozprávali o tom, ako to vyzerá v Spojených štátoch amerických. Tomáš, ďakujem, že si tu bol a niekedy dovidenia a do počutia.
A ja ďakujem, dovidenia.
Ak máte pocit, že to, čo robíme v podcastoch denníka N, má zmysel a chcete pomôcť jeho tvorcom, dá sa to urobiť úplne jednoducho. Predplatte si denník N na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Dopredu vám ďakujeme.